Cīņa ar koronavīrusa pandēmiju bija viens no centrālajiem Eiropas komisijas priekšsēdētājas Urzulas von der Leyenas uzrunas tematiem. Par spīti sākotnējām problēmām ar vakcīnu piegādi un kritiku par lēno vakcināciju, tagad Eiropā vairāk nekā 70% pieaugušo ir pilnībā vakcinēti. Gan Lielbritānija, gan ASV šie rādītāji ir zemāki. Arī lēmums iepirkt vakcīnas visām valstīm kopā ir bijusi veiksmīga stratēģija, jo tas nodrošināja, ka tās par vienādu cenu ir pieejamas visām dalību valstīm. Tikpat ambiciozai pēc von der Leyenas domām Eiropai ir jābūt arī digitālo tehnoloģiju attīstības jomā. Tostarp ārkārtīgi svarīgi ir ieguldīt pusvadītāju ražošanā, kas nepieciešami daudzām elektroprecēm.
And the aim is to jointly create a state-of-the-art Europe.
Mūsu mērķis ir kopā izveidot vismodernāko Eiropas mikroshēmu ekosistēmu, kas ietvers ražošanu. Tādējādi tiks nodrošinātas piegādes un pavērti jauni tirgi revolucionārām Eiropas tehnoloģijām. Jā, tas ir milzīgs izaicinājums, un es zinu, ka daži labs sacīs, ka to nevar izdarīt, bet to pašu pirms 20 gadiem teica arī par satelīta navigācijas sistēmu Galileo. Un paskatiet, kur mēs atrodamies tagad. Pa visiem kopā mums tas ir izdevies. Šodien Eiropas satelīti nodrošina navigācijas sistēmu vairāk nekā 2 miljardiem viedtālruņu lietotāju visā pasaulē. Mēs esam pasaules līderi, tāpēc uzdrīkstēsimies atkal un šoreiz pusvadītāju jomā.
Von der Leyen vairāk kārt pieskārās arī attiecībām ar Ķīnu. Viņa paziņoja, ka mūsu kontinents nevar būvēt savu ideālo nākotni no Ķīnā ražotajām izejvielām, kas tiek piegādātas caur Ķīnai piederošajām ostām. Tādēļ Eiropā ir ne tikai jāmazina atkarība no Ķīnas, bet arī jāveido partnerattiecības ar citiem pasaules reģioniem, veicinot jaunus tehnoloģiskos savienojumus. Komisijas priekšsēdētāja arī sacīja, ka tuvākajā laikā tiks rosināts aizliegt Eiropā pārdot preces, ko ražo piespiedu kārtā. Ķīnai un ASV ir jādara vairāk arī klimata pārmaiņu jomā un jau līdz novembrī paredzētajam samitam Glāzgavā jānāk ar konkrētiem plāniem savu mērķu sasniegšanai. Daudz uzmanības tika veltīts arī drošības situācijai, tostarp notikumiem uz robežas ar Baltkrieviju.
The regime in Minsk has instrumentalized human beings. They have put people on planes and literally pushed them towards Europe.
Režīms Minskā ir manipulējis ar cilvēkiem. Viņi ir iesēdinājuši cilvēkus lidmašīnās un burtiski dzinuši viņus Eiropas robežu virzienā. Pret to nekad nedrīkst izturēties toleranti. Un ātrā Eiropas reakcija to apliecina. Esiet droši, ka mēs turpināsim atbalstīt Lietuvu, Latviju un Poliju. Sauksim lietas īstajos vārdos. Šis ir hibrīdu uzbrukums ar mērķi destabilizēt Eiropu.
We'll never tolerate that.
Von der Leyen uzskata, ka notikumi uz robežas ar Baltkrieviju vēlreiz apliecina, ka Eiropai ir nepieciešama jauna migrācijas politika un mudināja valstis panākt kopsaucēju šajā jautājumā. Komisijas priekšsēdētāja pieskārās arī situācijai Afganistānā un tam, ko mēs varam no tās mācīties. Viņas prāt, Eiropas Savienība var darīt vairāk drošības jomā arī ārpus NATO, lai nodrošinātu stabilitāti savā kaimiņu reģionā. Tomēr viņa atzina, ka galvenā problēma līdz šim ir bijusi politiskās gribas trūkums. Tādēļ Eiropas Savienība varētu apsvērt jauna kopīgā vadības centra izveidi, kas apvienotu informāciju no dažādām dalību valstīm un ļautu uz tās pamata ātri pieņemt lēmumus. Izskanēja arī ideja atcelt PVN Eiropā ražoto ieroču un citu militāro tehnoloģiju iepirkumiem. Arcims Kanahaus, Latvijas Radio, Strasbūrā.